Fotografi që boj e bëj me qef, po sidomos do që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar në për mediumet të mëdha botnore, a jam në mështirë mundi edhe ma krenare edhe një punet shumë të ma për punë, për mos më dorëzu kur, deri në fund.
Si njërën prej ditëve me të veçanta të punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësisë, fytyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, ai gëzimi i brendshëm, është si tu qesh, si tu qajt, më thonë ajo është emocion, emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicje dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshojë.
Me një telefon vogël e bën një fotografi që është në vjë. Dhe me thonë, veç është ujra, kredibiliteti e një fotoreporteri, apo dhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuet se vlenë sa njemi fjalë, dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike, që do t'i pusë në kornisë. Ajo thotë se në Kosovë nuk ka shumë gra që merën me këtë profesion, dhe inkurajon ato që t'i kthejnë sytë edhe nga ai.
Po, nëse veç e dojnë që ashtu që shëkëm do ashtu ne, mos u dorëzoni, vazhdoni, duajeni çata çka po ju merr mendja që mundeni me mja dal.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit bënë të ditur nga Sekretariati për Çështjet e Integrimeve, ndërsa pritet raporti Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve në nënvizojnë se zhvillimet e fundit në këshillin gjysor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes e negociatave të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit të opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi eurointegrues për Maqedoninë e Veriut e rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë, thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyësve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderushëm në zbatimin e reformave, këto fusha dhe vazhdimisht përpunen drejt arritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në dhjetor të vitit, nëntor dhe dhjetor të vitit 2022, dhe tani Komisioni Evropian po përgatit raportet në bazë të cilave pastaj ne do përgatitim udhërafyësit.
Thot Halili. Por ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane theksojnë se në raportin e Komisionit Evropian do të apostrofohen më shumë plan nga të cilat lëngon gjyqësori dhe administrata për të qenë në shërbim të qytetarve. Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se për dallim nga vitet e fundit kur kishte një entuziazëm për përshpejtimin e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike, këtë vit krijohet përshtypja se ka stagnuar ky proces. Për fat të keq, zhvillimet e caktuara këtë vit, veçanërisht zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, mungesa e zgjidhjeve ligjore dhe përcaktimit të përgjegjësisë në rastet e iniciuara nga Prokuroria Speciale, na vendosën në një pozitë të keqe fillestare në raport me fillimin e negociatave. Thot Kocevski, ai njëherë shtekson se stagnimi i procesit të reformave në gjyqësor dhe administrat buron nga zhvillimet politike dhe çështjet që kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, si dhe afrimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ku partitë nuk mund të shmangin kalkulimet për të mos humbur votuesit. Ndërko, Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thot se sfit betet marje e përgjegjësive që apostrofohen si detyrë për institucionet e vendit, pavarësisht se sa të vështira dhe të dhimshme do të jenë reformat, pasi vetëm në këtë mënyrë vendi mund të shënojë përparim përsa i përket procesit të integrimeve. Edhe Kacarska vlerëson se zhvillimet në gjyqësor, përkatësisht Këshillin Gjyqësor, mund ta çojnë vendin disa hapa prapa përsa i përket përparimit të procesit eurointegrues. Ndodhit gjatë këtij viti në Këshillin Gjyqësor paraqesin rrezik serioz që ne të notohemi me nota më të këqija krahasuar me vitin paraprak. Gjithashtu duhet patur parasysh se varësisht nga notat që do të marrin gjatë periudhës së ardhshme, fokusi në të ardhmen do të vendoset në implementimin e ligjeve që kemi miratuar në përputhje me standardet evropiane, thot Kacarska. Maqedonia e Veriut pas 17 viteve që mori statusin e vendit kandidat, më 19 korik të vitit të kaluar filloi negociatat para inkuadruese, para aderuese me Bashkimin Evropian me mbajtje në konferencës së parë ndërqeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pranimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe NATO është ndoshta garancia e vetme se si të sigurohet stabiliteti në atë rajon, thot presidenti Çek, Peter Pavel, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai e vlerësoi si të moderuar fillimin e kundërofensivës ukrainase në luftë që po vazhdon që nga shkurti i vitit të kaluar. Unë besoj se nuk e kemi parë ende kundërsulmin e vërtet dhe ajo do të vijë, tha ai. Ai theksoi mbështetjen e vazhdueshme të bllokut evropian dhe anëtarëve të NATO-s për Ukrainën. Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen eventuale të ushtarëve nga vendet anëtare të NATO-s, Pavel deklaroi se çdo përfshirje e forcës së ushtarake, sipas definicionit, do të nënkuptonte hyrje në një luftë me Rusinë. Unë nuk mendoj se dikush e dëshiron një luftë të tillë, sepse pavarësisht të gjitha dobësive të ushtrisë ruse dhe shtetit rus, ata me shumë gjas do ta kthenin përdorimin e armëve bërthamore në një skenar të tillë. Ata e kanë theksuar këtë shumë herë, dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se çdo politikan i arsyeshëm ndoshta do ta neglizhonte, ka deklaruar presidenti Çek. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.